ndëruar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diellë 23 tetor 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Prishtinë sot vazhdoi seminari i Asamblesë Parlamentare të NATO-s. Udhëheqës të Odës Ekonomike të Kosovës shprehin shqetësim për rënjën e remitencave në Kosovë. Në Alepo të Sirisë raportohet për luftime të ashpra në përfundim të armpushimit 3 ditësh. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Ashton Carter e ka mbështetur fuqishëm operacionin që po vazhdon për rimarrjen e qytetit Mosul në Irak nga militantët e shtetit islamik gjatë qëndrimit të tij të djeshëm në Bagdad dhe takimeve me zyrtarët e lartë irakian. Pas takimit me kryeministrin e Irakut Haidar al-Abadi, zoti Carter theksoi se ishte i inkurajuar me fushatën e deritashme dhe se po diskutonte jo vetëm për rolin e ardhshëm potencial të trupave amerikane. Tashë kjo nuk është misioni mbrojtjes apo një mision ushtarak irakian, por është pjesë kritike e fitimit të paqes, u tha gazetarve Ashton Carter. Vizita zyrtarëve të lartë amerikan në Irak u bë 5 ditë pasi forcat e sigurisë së Irakut, së bashku me milicitë kurde dhe shiite dhe të mbështetura nga sulmet ajrore të Ushtrisë së Shteteve të Bashkuara, e kanë lansuar ofensiven për marrjen e kontrollit në Mosul, që aktualisht është i okupuar nga grupi ekstremist Shteti Islamik. Kryeministri i Turqisë Binali Yildirim thotë se vendi i tij është i gatshëm për ndërmarrje të masave në pjesën veriore të Irakut, pasi Ankaraja nuk është e kënaqur me premtimet e Irakut dhe Shteteve të Bashkuara për rolin e militantëve kurdë dhe milicive shiite në betejën për qytetin Mosul. Këto komente zoti Yildirim i bëri mbrëm vonë pasi kryeministri i Irakut Haidar al-Abadi e ka hedhur poshtë thirrjen e sekretarit amerikan të mbrojtjes Ashton Carter që Bagdadi t'u japë forcave turke një rol në rimarrjen e Mosulit nga militantët e Shtetit Islamik. Kjo është diçka me të cilën do të merren irakianët dhe irakianët do ta çlirojnë Mosulin dhe territoret e mbetura, tha Abadi. Kryeministri Yildirim ka shprehur shqetësim për mënyrën se si milicitë kurde dhe shiite mund të trajtojnë banorët arab sunit në Mosul, duke thënë se premtimet të dhëna nga Shtetet e Bashkuara dhe Iraku se PKK dhe militantët shiit nuk janë pjesë e operacioneve, ende nuk na ka kënaqur neve. Aktivistët e sirian kanë raportuar për luftime të ashpra në Alepo, që e kanë përfunduar armpushimin 3 ditësh në këtë qytet, i cili ishte shpallur nga qeveria e Sirisë dhe aleati i saj kryesor Rusia. Observatori sirian për të drejtat e njeriut Meselina Londër, që i ka vëzhguesit në terren, ka njoftuar mbrëm se kanë filluar sulmet nga aeroplanet sirian apo rus kundër lagjeve që janë nën kontroll të kryengritësve në Alepo. Ky observator po ashtu tha se ka pasur edhe përleshje toksore dhe të shtëna të rënda artilerike gjatë ditës përgjatë linjave të frontit. Qyteti Alepo është i ndarë ndërmjet pjesëve që janë nën kontroll të qeverisë dhe atyre që janë nën kontroll të forcave opozitare. I nominuar i republikan për president amerikan Donald Trump i ka kritikuar mediat, marrëveshjet tregtare dhe numrin në rritje të femrave që e akuzuan atë për keqtrajtim seksual. Zoti Trump, mbrëm gjatë një fushate në Pensilvani, i ka përsëritur ankesat e tij se zgjedhjet janë të manipuluara kundër tij dhe ka pretenduar se mediat janë të korruptuara. Sipas hulumtimeve të fundit të opinionit të Trump, është prapa kandidatës demokrate për presidentet të Shteteve të Bashkuara, Hillary Clinton, megjithëse sipas një hulumtimi të publikuar mbrëm nga Reuters Ipsos, diferenca është zvogëluar. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat në hapje të emisionit, në Prishtinë sot ka vazhduar seminari Asamblesë Parlamentare të NATO-s, ku marrin pjesë edhe deputet nga 21 vende antare dhe partnere të NATO-s. Në punimet e paradites ishte i pranishëm edhe presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, i cili ka konstatuar se ka vonesë në procesin e integrimit euroatlantik të rajonit të Ballkanit Perëndimor. Kronike Bekim Bislimit.
Pjesëmarrës në seminaru është drejtuar presidenti Kosovës, Hashim Thaçi, i cili në fjalimin e tij ka përshkruar proceset në për të cilat ka kaluar Kosova që nga çlirimi i saj deri në ditët e sotme. Presidenti Thaçi, duke folur për stabilitetin dhe sigurinë në rajon, ka thënë se fal dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, marrëdhëniet ndërmjet këtyre dy vendeve më nuk paraqesin kërcënim për sigurinë në rajon. Megjithatë, ka theksuar nevojën për një nivel tjetër të dialogut me Serbinë për të biseduar siç i ka cilësuar ai për çështje më të avancuara, për të pasur përmbyllje të procesit të fqinjësisë, të bashkëpunimit dhe pajtimit ndërshtetëror dhe ndërmjet popujve të dy vendeve. Sipas tij, Kosova është e gatshme për një gjë të tillë.
Kosova është e gatshme për një proces të mëfill të bashkëpunimit, të marrëdhënieve miqësore dhe pajtimit. Nuk kemi pasur asnjëherë rast më të mirë si Kosovë, si Serbi dhe si rajon, sesa muajt në vijim apo në kohën e ashme të afërt të vejmë në binar të sigurt bashkëpunimin tonë. Falë për kushtimit, për dialog dhe bashkëpunimin. Sot marrëdhëniet mes Kosovës dhe Serbisë më nuk janë kërcënim për stabilitetin në rajon, por mund të them, mund të jenë fare lehtë edhe shembulli i bashkëpunimit konstruktiv.
Presidenti Thaçi po ashtu ka thënë se procesi i Berlinit për Ballkanin Perëndimor i ka inkurajuar vendet e rajonit dhe ka kthyer besimin në bindje se rajoni e ka vendin në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Por sipas tij, është tashmë e kuptueshme që zgjerimi nuk është prioritet aktual për Bashkimin Evropian për shkak të problemeve sikurse kriza financiare, valja e refugjatëve dhe Brexiti. Të gjitha këto tema, siç ka thënë presidenti Thaçi, e kanë tërhequr vëmendjen e Brukselit nga Ballkani Perëndimor, gjë që mund të prodhoj efekte shumë negative.
Vonesa Bashkimit Evropian dhe NATO-s që të ofrojë ofër vetes rajonin e Ballkanit Perëndimor nuk do të lë thjesht vetëm një vakum. Ideologji tjera nga kontinente tjera me agjenda tjera për botën po përpiqen të depërtojnë në rajonin ton. Këto mezi presin të mbushin vakumin që do të lej vonesa e zgjerimit të Bashkimit Evropian dhe e NATO-s. Prandaj është qendësore për rajon ton, por për vetë Bashkimin Evropian dhe NATO, që mos të vonohemi në proceset integruese të rajonit në NATO dhe Bashkim Evropian.
Presidenti Thaçi ka shtuar se Kosova ja ka dalë të përballet me disa prej sfidave më të mëdha me të cilat bota përballet edhe sot. Sipas tij, Kosova ka qenë e suksesshme në luftën kundër radikalizmit dhe ekstremizmit.
As ne nuk kemi qenë imun në raport me këtë kërcënim dhe qytetarët e Kosovës, disa prej tyre kanë udhëtuar që të bashkangjiten ISIS-in individ. Por, mund të them se në 10 muajt e fundit, ky numër është kthyer në zero. Kemi punuar në disa rrafshe, prandaj, edhe kemi arritur suksese me të cilat Kosovën e lavdërojnë të gjithë, me të cilin dhe zëvendës presidenti Biden e ka quajtur Kosovën lider dhe shembull në rajon.
Seminari Asamblesë Parlamentare të NATO-s në Prishtinë, i cili ka nisur dje, do të vazhdojë punimet gjatë ditës. Deputetët e vendeve anëtare të NATO-s, përfaqësuesit të subjekteve parlamentare të Kosovës si dhe të shoqërisë civile, do të shqyrtojnë zhvillimet politike, socioekonomike dhe të sigurisë në Kosovë, perspektivat për bashkëpunim të mëtejshëm ekonomik rajonal, si dhe reagimin e Ballkanit Perëndimor ndaj sfidave që vijnë nga terrorizmi ndërkombëtar dhe menaxhimi i fluksit të migrimit nëpër Evropë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Duke u shprehur për rënjen e remitencave në Kosovë në 6 muajt e parë të këtij viti, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, vlerëson se kjo është shqetësuese, me që remitencat janë njëra nga shtyllat për arritjen e stabilitetit social. Nga ana tjetër, këshilltari politik në Ministrinë e Diasporës, Kushtrim Sheremeti, konsideron se rënja e remitencave nuk është e lartë dhe se ajo mund të ndërlidhet me situatën jo stabile politike. Kronike Luljeta Krasniqit.
Rënjën e nivelit të remitencave, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, e quan shqetësuese. Për faktin, si shtot ai, këto para janë një burim i rëndësishëm i financimit të konsumit në Kosovë.
Kjo është një indikator i cili vërtet neve si Odë Ekonomike na ka shqetësu nga vetë fakti që ka qenë njëra ndër shtyllat kryesore, do të kontributi diasporës që Kosova të arrijë stabilitet social dhe një qëndrueshmëri. Mirpo definitivisht është e para si pasojë sa që ne si shtet nuk kemi të regu gatishmëri si motivojmë diasporën për të ndihmuar më tepër. E dyta, në aspektin ekstern, kriza financiare dhe globale i ka çmimin e vet dhe kostën e vet.
Në Ministrinë e Diasporës, rënjen vjetore prej 2 2.7% të remitencave nuk e konsiderojnë të lartë, megjithatë ata besojnë që janë disa faktorë që kanë ndikuar në këtë rënje. Këshilltari i lartë politik në Ministrinë e Diasporës, Kushtrim Sheremeti, thot për Radion Evropa e Lirë se rënja e remitencave mund të ndërlidhet edhe me gjendjen jo stabile politike në të cilën ka kaluar Kosova gjatë periudhës së fundit.
Unë përbesoj që janë disa faktorë, një pikë ka qenë edhe situata politike që kanë mbetur në vend gjatë këtij viti. Mos harrojmë se gjendja politike që është në ADV ndikon shumë fish më shumë në disponimin e bashkëvetarëve tanë se sa që ndikon tek ne që jetojmë në Kosovë. Ka asume probleme që kemi pas, unë përbesoj që me gjithat numër është shumë i knaqshëm edhe kjo është rezultati punëve të mira që po bëhen ose që po tentohet të bëhen me vetë për diasporë.
Në analizat e kopaskoshme ku përfshihen edhe trendet e remitencave që bën Banka Qendrore e Kosovës, ishte thënë se në një periudhë afat mesme apo afat gjatë mund të pritet që dërgesat e emigrantëve dhe mund të fillojnë të bien për shkak të krijimit të gjeneratave të reja në diaspor dhe dobësimit të lidhjes ndërmjet diasporës dhe Kosovës. Që diaspora të jetë më prezente në Kosovë, kryetari i Odës ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, thot se këta qytetarë të Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të botës duhet të motivohen. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:11 minuta e 18 sekonda. Vazhdojmë emisionin. Rusia ka kërkuar leje nga disa shtete amerikane për dërgim të vëzhguesve në zgjedhjet presidenciale dhe legjislative më 8 nëntor, por së paku 3 shtete kanë refuzuar këtë. Zyrtarë amerikanë thanë në parmbrëm se Moska e ka hedhur poshtë ftesën e Shteteve të Bashkuara për monitorimin e zgjedhjeve në kuadër të misionit të OSBE-s. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Departamenti Amerikan i Shtetit ka njoftuar se Rusia është mirë se ardhur për observim të zgjedhjeve, por Moska e ka hedhur poshtë ftesën e Shteteve të Bashkuara që Rusia të përfshihet në ekipin e Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë OSBE, që i monitoron në zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara dhe në Evropë. Ne i thamë qeverisë së Rusisë ata janë të mirë se ardhur për të observuar zgjedhjet tona, tha zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit të John Kirby, dhe ka shtuar se ne jemi shumë të sigurt në stabilitetin, sigurinë dhe forcën e procesit tonë zgjedhor dhe nuk ka nevojë për fshehje nga kjo. Zoti Kirby tha se Shtetet e Bashkuara nuk kanë asgjë për të friksuar nga prania e observatorëve rusë në zgjedhjet amerikane, por theksoi se fakti se ata kanë zgjedhur që të mos i bashkohen misionit observuese të OSBE-s e bën të qartë se kjo çështje nuk është asgjë më tepër se një paraqitje për reklamim publik. Një herësh ambasada e Rusisë ka kërkuar leje së paku në 3 shtete amerikane për dërgimin e monitoruesve në vend votime, por këto shtete kanë hedhur poshtë këtë kërkesë. Autoritetet në shtetet Oklahoma, Texas dhe Louisiana kanë njoftuar se ato e kanë refuzuar kërkesën nga Rusia për pranimin e vëzhguesve. Zyra e sekretarit shtetëror në Oklahoma ka njoftuar se e kishte marrë një letër në muajin gusht nga konsulata e përgjithshme Rusisë në Houston, duke kërkuar që njëri prej përfaqësuesve të saj të jetë i pranishëm në një vend votim për ta studiuar, siç thuhet, përvojën e Shteteve të Bashkuara në organizimin e procesit votues. Por shteti Oklahoma e ka hedhur poshtë këtë kërkesë duke shpjeguar se legjislacioni në fuqi nuk e lejon pjesëmarrjen askujt me përjashtim të zyrtarëve zgjedhor dhe votuesve që të jenë të pranishëm derisa mbahen votimet. Texasi dhe Louisiana po ashtu kishin arsye të ngjashme për të refuzuar praninë përfaqësuesve rusë në vend votimet për zgjedhjet presidenciale dhe legjislative në Shtetet e Bashkuara më 8 nëntor. E përditshmja ruse Izvestia ka cituar një zyrtar rus që ka thënë se kërkesat ishin refuzuar për shkak të tendencave rusofobe. Interesimi i befasishëm i Rusisë për procesin e votimit në Shtetet e Bashkuara po bëhet në periudhën kur hakerët e mbështetur nga Rusia kanë depërtuar në sistemet në internet të Partisë Demokratike në Shtetet e Bashkuara dhe kanë publikuar e-maila dhe dokumente në përpjekje për të ndikuar në favor të kandidatit republikan në zgjedhjet presidenciale amerikane Donald Trump, për të cilin thuhet se është rusofil. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Prishtinë sot ka vazhduar seminari Asamblesë Parlamentare të NATO-s. Udhëheqës të Odës ekonomike të Kosovës shprehin shqetësim për rënjen e remitencave në Kosovë. Në Alepo të Sirisë raportohet për luftime të ashpra në përfundim të armpushimit 3 ditësh. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqip e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.